abakardinali, abakomoka ahantu, abafite umuco w'icyo gihugu, akagenda nuko agafasha papa. Ariko rero ari umwana w'igihugu akomotsemo. Ibyo byose rero mbere na mbere ni kimwe cya mbere dushimira Imana, nuko twagize umukardinali. Ni icyubahiro ku Rwanda, ni icyubahiro kuri Kiliziya y'u Rwanda. Nubwo tuzi ko twanyuze mu bintu bikomeye nka jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana urwenda na 1994, tuzi neza yuko Imana itugenda imbere ari igenga amateka yacu. Nubwo tutaba tuzi neza uburyo bwayo, ariko kiba ari ikimenyetso cy'uko Imana ituri hafi. Hanyuma rero ibindi ni uko urabizi uko tugiye i Roma kuva ku gihe cya nyir'ubutungane mutagatifu papa Yohani Pawulo wa kabiri. Bahora batubwira yuko batumva ukuntu mu Rwanda igihugu cy'abakristu, si n'abakristu gatolika gusa, ariko u Rwanda rufite abakristu bangana kuriya ruba rwaragiye rukagera muri kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana urwenda na 1994. Kandi ubundi abakristu ikibaranga ari uku gukundana. Kuva icyo gihe rero uburyo bwacu bwo kwigisha abantu bwibanze cyane ku isanamitima, bwibanze cyane ku kongera kubana, ku gusaba abantu abagize nabi kubivuga bagasaba imbabazi, abagize neza, abababaye, ababiciwe, abagiriwe nabi, gushobora kubabarira. Ibyo rero ni ikintu twakoze kuva icyo gihe urebye kugeza na n'ubu, hashize imyaka 26. Ndetse ubigeze no mu maparuwasi, usanga amaparuwasi agerageza gufasha abantu kuva muri icyo kintu cyo kuvuga ngo wenda byarabaye nuko byararangiye.
I Roma, Kardinali Kambanda yakoreye ibirori. Mwebwe mu Rwanda hari icyo muteganya? Hari akabaruwa mwandikiye abakirisitu mubabwira iyo nkuru nziza?
Tuzagira twebwe igihe cyacu cyo kumwakira ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 12. Ni n'ikintu twavuze hose, ntabwo twagombye kwandika indi baruwa nshya. Ariko turabisobanura, kandi icyo gihe bizongera bivugwe, kuko ni igikorwa kizaba ku mugaragaro. Twasabye gusaba Kristo bose kuzumva, kuzafatanya, kugira ngo kuri uwo munsi tuzashimire Imana, tumusabire nawe, kandi ko ari n'umunsi misa izaba misa yo gushimira Imana mu maparuwasi yose yo mu Rwanda.
Imikoranire hagati ya Leta y'u Rwanda na Kiliziya ntiyamye ari nta makemwa. None ukuza kwa Kardinali Kambanda kuzongera iki mu mikoranire n'ubusabane hagati ya Kiliziya na Leta?
Imikoranire yacu na Leta imeze neza. Turafatanya, dusanzwe dufatanya mu bijyanye n'amashuri, mu bijyanye no kuvura abantu. Dusanzwe dufatanya mu bintu byinshi. Hari igihe kuvuga kabyo wenda no kurangira ntibizanarangira vuba, kumva yuko wenda ukumva amateka y'u Rwanda na Kiliziya, muri ayo mateka y'u Rwanda uko hari ababa bavuga bati ubu ngubu byose byatewe namwe, abandi bavuga batoya si twe twabiteye, ni ikibazo cy'abanyarwanda bose, si ikibazo cya Kiliziya Gatolika. Ibyo rero ni ibintu bizamara igihe kugeza wenda igihe abantu babyigiye neza. Ariko ubundi Leta yo tumeranye neza, turafatanya, turumvikana n'abayobozi, turahura hirya no hino. Perezida wa Repubulika aje no mu gihe Kardinali Kambanda yabaga Arikiyepisikopi wa Kigali yari ahari, no mu bindi turahura, nta kibazo dufite ubungubu. hagati y'umukekeranye n'imibanire hagati y'u Rwanda na Kiliziya.
Nyakubahwa Musenyeri Philippe Rukamba, ukaburi na perezida w'inama nkuru y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe.